Юган, Борген і Густав. Йому конче треба було щось робити з ногою. Доки Густав стояв коло ляди і з відсутнім поглядом віддавав Бони в Терезині руки, доки вона віртуозними рухами оголених рук виставляла перед ним замовлення, думки його роїлися. Одна частина мозку пильнувала за тим, щоб не переплутати замовлення. Разом з тацією він відповідав за кожну можливу помилку, а друга частина мозку думала, час уже подбати про свою хвору ступню. Була ще й третя частина мозку, яка притлумлено сприймала. Його гукають там, за плечима, у морі густого диму. Розрізнені голоси долинали з тютюнового чаду, вигуки потерпілих, які застряли між чотирикутними рифами столиків кафе, застелених поплямленими білими скатертинами поверх сукняної оббивки соснових стільниць. Вони кликали його: «Густаве, принеси нам два темного, одне суперіор та три кухлі пива фюр», звично підрахувала одна частина мозку. Маленькі сірі шматки паперу з блакитними цифрами на них переходили до білих, поцяткованих червоними міхурцями Терезиних рук і зникали в глибині по той бік ляди. Там вони його вже не стосувалися, там вже не його парафія. Великі та менші коричневі пляшки з блакитними і зеленими етикетками майже одночасно опинялися на його краю, щоразу захоплюючи зі собою трохи води, що розверзгувалася брунатною поверхнею ляди. І так завжди, скільки він себе пригадує, тут постійно нахляпано. Тереза відкорковувала кожну пляшку маленькою ручною машинкою, прикріпленою до краю ляди, а він зривав капсули з пивних бляшанок. Відколи він тут, у них встановився такий поділ праці. Хоча з минулого, з напівзабуття, зринала згадка про іншу жінку, попередницю Терези, маленьку жваву брюнетку, яка тоді стояла по той бік ляди, витягувала корки, підсувала йому пляшки і витирала нахляпану воду брудною ганчіркою до стоту, як оце тепер Тереза. А на ляді знову звідки збралася вода. Чи, може, то було вино або пиво з великих вщерть наповнених кухлів з пишною шапкою шуми, які з'являлися з отвору в кутку ляди. Груба червона чоловіча рука підтримувала тацю, лише доки та торкалася краю отвору. І тієї миті, коли катастрофи здавалося не минути, Тереза, а тоді маленька брюнетка, блискавично оберталася інстинктивно, вправним відпрацьованим рухом, підхоплювала тацю з кухлями так, що аж мало пиво не вихлюпувалося. Його таки посіла надокучлива думка, що глибоко в ступні застряг цвях. Не те, щоб він справді думав, ніби в нозі стримить цвях, проте відчуття було невідступне. Часом пізньої ночі, коли втома переростала в болісну вразливість всього тіла і пронизувала голову, йому здавалося, наче цвях застряв у голові. Дивно, але він мав враження, що дедалі дошкульніша втома розповзалася вгору хребтом і застрявала десь у потилиці. Тягучий біль гніздився тепер там. Це траплялось тоді, коли справжній біль у ногах зникав, а натомість обволікала в'ялість від багатогодинного, безугавного сновигання по твердій долівці. Ніг він уже не відчував, а біль повз хребтом і застрягав у потилиці. Цвяшок рухався за ним, притаювався і робив свою справу. Щоразу, коли звідти від потерпілих за столиками